Вие сте со SPS на Македонски.
Викторија во текот на ноќта регистрира 3 нови случаи на COVID-19 по претходните 3 вчера и од 17 часот, се извинувам, денеска, покривките на лице во затворени објекти повторно ќе бидат задолжителни. Трите случаи откриени вчера се поврзани со собир во тајландски ресторан на 21 декември. Вршителот на должноста, премиер Джасинда Алан, вели дека новото избовнување ја принудила владата да ги заостри ограничувањата за собири по домакинства и го намали бројот на 15 лица, воведувајќи и задолжителна употреба на маски за лице во сите затворени средини кога луѓето се надвор од своите домови.
So if you're planning to leave your home, at the moment, obviously, we're asking people to carry their masks with them. We're now asking people to wear a mask if they are indoors in any location that's not their private home. And that also applies, as I said, from 5 o'clock tonight.
Но Fusion Wells регистрира 10 нови случаи на пренесување во заедницата по спроведени 28.000 тестови. Премиерката Гледис Береджиклиан вели дека 5 од случаите се поврзани со кластерот Авалон на северните плажи.
At 8 PM last night there were 10 cases of community transmission in New South Wales. 5 were directly linked to the Avalon cluster. 3, as we'd already foreshadowed yesterday, were members of the Croydon cluster, which we foreshadowed. 1 is a link to the transport worker cluster, which we'd previously spoken about, and 1 is under investigation. There's a chance it's an old case, or else a false positive, but serology is looking at that. That's the 10th one.
Вакцината против COVID-19 од Универзитетот Оксфорд и AstraZeneca е одобрена за употреба во Обединетото кралство. Австралија потпиша договор со AstraZeneca за скоро 54 милиони дози од нивната вакцина во 2021 година, од кои 20 милиони да бидат произведени во Австралија од CSL. Британскиот секретар за здравство Мет Хенкок вели дека одобрението на Обединетото кралство ќе забрза употребата на вакцините, откако 530.000 дози ќе бидат достапни од следната недела.
We can accelerate the vaccine rollout, which is much needed. We have 100 million doses on order. The rollout will start on the 4th of January and will really accelerate into the first few weeks of next year.
Од настаните од Македонија издвојуваме. Преку пратенички прашања, премиерот Зоран Заев вчера го имаше првото соочување со пратениците по јулските предвремени парламентарни избори. Предност при поставувањето прашања до премиерот имаше опозицијата. Грешка е подпишаниот договор со Бугарија, со кој историјата одлучува за иднината на Македонија и македонците, рече Александар Николовски од ВМРО ДПМН. Не мислам дека е грешка подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија, одговори премиерот Заев. Тој посочи дека со ветото официјална Софија направи катастрофална грешка и уште еднаш повтори дека македонскиот идентитет и јазик никогаш не биле и нема да бидат на маса за преговори, рече Заев. Критериумите за оценка на обвинителите кои се дел од законот за јавно обвинителство станаа методологија за прочистување. Ефикасност, етика и стручност законот предвидел уште во февруари, но сега обвинителството ги промовира како клучни за подобрување на работата на обвинителите. Имаме јасна процедура во делот на утврдувањето на неговото стручно, ефикасно и одговорно професионално постапување, изјави Љубомир Јовески, државен јавен обвинител. Според Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа регистрирани се 493 нови случаи на COVID-19, а починати се 15 лица. Повеќе за настаните од Македонија во извештајот по вестите. Еден човек од Мелбурн вели дека можел да биде убиен од возач на Uber, кој е обвинет дека го пробудел со нож во раните утрински часови на Божик. 33-годишниот градежен работник Шон Соварин и неговата девојка користеле Uber за да се вратат дома од прославата на Бадник. Господинот Соварин тврди дека возачот го обвинил дека историл пијалок во автомобилот пред да го нападне со нож. Тој се здобил со длабоки убодни рани и рече дека тој и неговата девојка се травматизирани.
My girlfriend jumped in the way. What if he stabbed her? What if he killed her? That's what I keep thinking. How easy would it have been for him to do this? In 30 seconds, what if he done that to her? What if he, like, that's what I just keep thinking about. Like, that's why I want to make this public.
Од компанијата Uber за SBS News изјавија дека остро осудуваат каква било криминална или насилна активност. Во изјавата се вели дека возачите подлежат на проверки на криминалното досие пред да им биде дозволено да ја користат нивната апликација и дека им е забрането да носат оружје. Полицијата обвини 26-годишен маж за намерно предизвикување повреди, несовесно предизвикување повреди и напад со оружје. Тој ќе се појави на суд во септември. Најмалку 20 лица се водат за исчезнати откако огромното свлечиште затрупа куќи во норвешко село. Лизгањето на земиштето натера евакуација на околу 500 лица од селото Јердрум близу главниот град Осло. Најмалку 10 лица се пријавени дека се повредени, а едно има сериозни повреди. Британскиот премиер Борис Џонсон потпиша трговски договор по Брекзит со Европската Унија. Потпишувањето дојде откако британскиот парламент го изгласа одобрувањето на договорот што беше склучен минатата недела.
The treaty that I've just signed is not the end, it is a new beginning, and I think the beginning of what will be a wonderful relationship between the UK and our friends and partners in the European Union.
Неколку експлозии убија најмалку 22 лица, а над 50 се ранети на аеродромот Аден во Јемен. Нападот се случил кратко време откако од Саудиска Арабија пристигнал авион во кој се наоѓала новоформираната влада на земјата. Министерот за информации во Јемен рече дека слушнал две експлозии што сугерираат можни напади со беспилотни летала. Тој ги обвини бунтовниците Хути за извршување кукавички терористички акт. Меѓународно признаената влада на Јемен работеше претежно од самонаметнато прогонство во Саудиска Арабија за време на граѓанската војна во земјата. Иран ќе исплати по 200.000 долари на роднините на секој од 176 лица кои загинаа кога иранските револуционерни гарди ненамерно соборија украински патнички авион. Боингот 737 на авиокомпанијата Украина International Airlines беше погоден од две ракети кратко по полетувањето од Техеран во јануари. Иран првично ја негираше одговорноста пред да признае дека го урнал летот ненамерно, правејќи катастрофална грешка, во време кога воздушната одбрана на земјата беше во состојба на готовност. Само неколку часа предходно, Иран истрела ракети кон две американски бази во Ирак како одмазда за убиството на иранскиот генерал Касем Солеймани, кое беше извршено со напад од американски беспилотни летала во Багдад. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,76 американски долари и 37,95 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 49,92 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, петок, 1 јануари, во Перт сончево максимална 35, во Аделаид претежно сончево максимална 32, во Мелбурн врнежи од дожд максимална 27, во Хобарт облачно максимална 20, во Камбера исто облачно максимална 22, во Сиднеј врнежи од дожд максимална 24, во Брисбен врнежи од дожд температура до 28, во Дарвин дожд и можна бура максимална 32 и Алис Спрингс сончево и максимална 39.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.